В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Уряд Литовської Республіки ухвалив рішення передати від Литви Україні озброєння і боєприпаси майже на 2 мільйони євро. Це озброєння, яке використовувалося до переходу Литви на стандарти НАТО. Основну частинку становитимуть понад 7 тисяч автоматів «Калашников», майже 2 мільйони набоїв. Також передається понад 80 кулеметів, більше ніж 10 мінометів, протитанкове і інше озброєння. 2016 року Литва поставила Україні 60 кулеметів КПВТ та 86 кулеметів ДШК, а також 150 тонн боєприпасів, які зберігалися на території країни ще з радянських часів. Міністерство оборони Литовської Республіки нагадали, що з початку військової агресії Росії Литва активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України усіма можливими і допустимими з юридичної точки зору способами. Ось про цю символічну і важливу передачу ми сьогодні поговоримо в нашій програмі. І учасники Леонід Голопатюк, виконуючи обов'язки заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Вітаю, пане Леоніде.
Доброго дня.
І з нами також з Вільнюсу скайпом депутат парламенту Литовської Республіки, міністр оборони Литви 2008-2012 роках Раса Юкневичене. Лаба дієна, пані Юкневичене.
Лаба дієна. Я говорю з поневежися, не смеюся.
А, хорошо.
З родного города.
Да, тем лучше. У нас ще ніколи не було ефіру з поневежися, надо сказати. Із Вільнюса були, а з поневежися це дебют.
Да, тут Кличко учился, кстати, мер Киева когда-то.
Я хочу спочатку до вас, пане Леоніде, звернутися, попросити, щоб ви схарактеризували ось цю процедуру передачі. Наскільки вона важлива для українських збройних сил? Можливо, навіть не тільки з точки зору військово-технічної, скільки з точки зору стратегічного співробітництва з однієї з країн-членів Євросоюзу і НАТО.
Пане Віталію, дякую. Ви абсолютно праві. Ми розглядаємо цю чергову допомогу, тому що це вже, як ви сказали, друга така передача озброєння. І я хотів би тільки буквально один аспект цієї передачі, цього дійства зазначити, що Литва, як справжній союзник, дотримується своїх зобов'язань. Вона переслідує не просто якісь безпекові питання, які сьогодні обговорюються в рамках на майданчиках НАТО, Євросоюзу, але зверніть увагу, цей рішучий крок Литви, він має стати сигналом для інших країн пострадянського простору, де ще залишилася зброя радянського виробництва. Це має бути сигналом для тих країн, політичним сигналом, які до цього часу ще обмірковують, наскільки це потрібно для України. Я можу сказати, що вже Великобританія, не тільки Сполучені Штати, Великобританія, Канада теж опрацьовує питання про надання нам так званої оборонної летальної зброї. Тому я вважаю це дуже потужним політичним сигналом сторони Литовської Республіки.
Госпожа Якневичене, вот я хотел бы у вас спросить, насколько, по вашему мнению, вот западным союзникам Литвы нелегко дается это восприятие необходимости помощи Украины? Потому что мы видим, что всякий раз, когда дело доходит от декларации к каким-то конкретным шагам, мы встречаемся, ну, если не к стеной, то, по крайней мере, с каким-то вакуумом понимания. Сваты, кстати говоря, это вот как ватная такая вот остановка, когда речь идет об оружии, о помощи Украине.
Знаете, к сожалению, есть еще у наших союзников и такие мнения, что не надо провоцировать Россию. Я сама вот недавно дала интервью по поводу нашего решения, и даже не от западных журналистов, а от журналистов этого региона получила такой же вопрос. И Россия иногда, конечно, выигрывает, как бы сказать, эту информационную войну, потому что люди, некоторым людям они действуют так, чтобы те люди, которые выбирают своих политиков, ну, где-то в Германии, Франции, в других государствах, для них Украина не так близко, как нам. И им кажется, что если они будут как раз вот военными как раз с поставками поддержать Украину, это может быть еще усилит конфликт, и даже, может быть, конфликт дойдет даже к ним. Сейчас такой косвенный как бы конфликт. Они боятся такого прямого конфликта с Россией уже на ихней, как бы сказать, земле. А вот у нас тоже есть разные мнения, но меньшинство так думает, а большинство людей понимает, и политическая элита понимает, что как раз линия фронта сейчас для нас самих, для литовцев, идет как раз у вас в Украине. Вы защищаете не только себя, вы защищаете нас, вы защищаете европейские ценности, демократические ценности. И поэтому мы, для нас такое решение, оно важно, и вот как раз поэтому.
Пане Леніде, от коли говорять про те, що не можна провокувати Росію, це вже така відома вислів, і про нього згадала пані Якнавичені, відповідаючи на моє запитання. Тут виникає таке просте питання: а як ще можна Росію спровокувати? Росія вже анексувала Крим, Росія вже підтримує нестабільність і бойові дії на території Донецької і Луганської областей. Вона не просунулася далі тільки тому, що її зупинили Збройні сили України. Абсолютно очевидно, що Росія була готова до агресії будь-яких масштабів на момент початку дії на українську материки. Це про тому, що президент Сполучених Штатів передостерігав президента Російської Федерації, як ви пам'ятаєте, від вторгнення на українські материки. Ані до нього, ані до інших західних політиків Володимир Путін та найближче оточення російський лідер не прислухалися. Як можна ще спровокувати Росію, коли Росія є символом агресії для усього цивілізованого світу?
Я з вами абсолютно погоджуюсь з цією точкою зору. Не може бути навіть інших розмов про те, що ми якимось чином або якась інша країна на якихось заходах десь провокує російську сторону. Ні в якому разі. Вже далі нікуди, якщо говорити відверто. І всі ці розмови про те, що передача летальної або оборонної зброї Сполученими Штатами, що це нова провокація, загроза. Моє абсолютно особисте переконання, я впевнений, багато військових професіоналів підтримує. Росія блефує. Ми це бачимо на лінії фронту, ми це бачили на тих навчаннях, які вони проводили на території Білорусі, Запад-2017. Там дуже багато елементів блефа і так званих гібридних елементів впливу на першу чергу на підтримку, яку можна отримати від свого російського населення. І, звичайно, це фактор залякування. Тому, де ми тільки не зустрічаємося, ми переконуємо наших партнерів, наших союзників про те, що надання воєнно-технічної допомоги, військово-технічна співпраця з Україною, з їхньої сторони, буде тільки вигідна, так як пані міністр сказала, ми захищаємо сьогодні не тільки свою країну, ми захищаємо європейські цінності.
Госпожа Якнавичене, я, знаете, хотел бы с вами обсудить такую проблему, как гарантия украинской безопасности. Потому что сейчас достаточно серьезно обсуждается на различных уровнях. Мы видим и на уровне американско-российском, и на уровне нормандского формата, и на уровне дискуссий в самом украинском политическом и в европейском. Как можно Украине гарантировать безопасность в случае прекращения конфликта на Донбассе? Какими должны быть эти гарантии? И мы все чаще и чаще приходим к мысли, что определенный уровень гарантий, даже при условиях каких-либо компромиссов со стороны Украины, в ходе того диалога, который происходит с агрессором, может быть вступление Украины в НАТО. Что другой прочной гарантии территориальной целостности для самой Украины и безопасности в Европе, попросту говоря, не существует на сегодняшний день. Вот возникает вопрос, а насколько реалистична такая гарантия? Насколько страны-члены НАТО готовы к расширению Североатлантического альянса за счет Украины или, возможно, других стран постсоветского пространства, которые также воспринимают Россию в качестве главного такого источника небезопасности и войны на территории нашего региона?
Ну вот, если я бы решала, то завтра уже, я думаю, мы приняли бы решение, чтобы Украина вступила в НАТО. Но сейчас реально, когда реально смотришь на политическую ситуацию в государствах НАТО, то надо терпение, надо взять курс на вступление НАТО в Украине. Нужен сильный консенсус ваших политических сил, потому что вам даже будет не легче, а даже труднее, чем нам было. Мы тоже вступили в НАТО не сразу. Прошло 14 лет после нашей независимости, больше, чем 10 лет после того, как мы сделали заявление в НАТО. И в 99-м году, когда принимали Польшу, нас не призвали. Как раз по тем же причинам, ну, конечно, не было войны на нашей территории, по тем же причинам, кстати, потому что не провоцировать Россию, тогдашнюю Россию. И вот сейчас вам надо сильно работать в дипломатическом фронте, искать друзей, особенно в Соединенных Штатах, в этих самых главных, как бы сказать, государств НАТО, как Великобритания, как Германия, как другие, чтобы терпеливо, шаг за шагом, вы изменяли бы мышление в этих государствах, чтобы больше и больше людей стали бы адвокатами Украины, понимая, что Украина нужна Европе. Не только вы нуждаетесь в Европе, в НАТО, но и НАТО, и Украина нуждается. Мы как раз в Литве сейчас сильно работали, работаем, особенно Андрюс Кубилюс, бывший премьер, над планом Маршалла. План Маршалла — это как раз тот план, который нужен Украине до вступления в НАТО, потому что политически сейчас это очень сложная проблема, вот вступить в НАТО уже через несколько лет или в следующем году. Но если бы вы все больше и больше отодвигались от российского влияния, и чем больше и больше Украина будет становиться успешным государством, вы найдете все больше и больше союзников в государствах НАТО. А единственное, может быть, что я сейчас слышу как контраргумент против НАТО, это коррупция. Я им всегда говорю, своим оппонентам в государствах НАТО, своим коллегам в парламентской ассамблее НАТО, что как раз приглашение Украины в Европейский Союз или НАТО, или хотя бы перспектива этого вступления в будущем, как раз поможет бороться с коррупцией. А если мы оставим Украину одну, то, конечно, это будет на пользу России, и Украина станет просто частью такого империалистического блока Кремля. Так что дорога нелегкая, мы готовы вам помочь, но все зависит очень сильно от вас самих, от вашей политической элиты, от того, как будут следующие выборы, какие будут и так далее.
Хотел еще зауважить, понес?
Если можно, я хотел бы просто прокомментировать и обратиться к госпоже министр, если она меня слышит. Госпожа министр, я с вами абсолютно согласен о том, что принятие любой страны, в том числе Украины, это будет абсолютно политическое решение, политический консенсус всех стран, член НАТО. Но я, пользуюсь этим случаем, хочу лично вас поблагодарить, потому что вы внесли своеобразный вклад в подготовку вооруженных сил для вступления в НАТО. Если помните, в 2011 году вы пребывали в Киеве с визитом. Вы подписали тогда очень важные для сегодняшних вооруженных сил Украины два соглашения о военном и военно-политическом сотрудничестве. Я хочу сказать, что ваша подпись была как старт тому беспрецедентному уровню партнерства, союзничества и сотрудничества военных наших вооруженных сил. У нас буквально через неделю будет с визитом прибывать в Украине главнокомандующий вооруженных сил Литвы, генерал Жукас, которого вы хорошо знаете. У нас очень тесные контакты. И спасибо вам за то, что ваши специалисты, ваши профессионалы помогают нам готовить и спецназовцев, и наших сержантов. И спасибо за то, что более 180 человек наших раненых, пострадавших в войне, прошли реабилитацию. Кстати, один из них сейчас пребывает в Литве, герой Украины Тарасюк. И самое главное и самое такое знаменательное, вы помните, наша бригада, это вы, кстати, давали старт этой идее в 2011-2012 году. Литовско-польско-украинская бригада. Да. Поэтому, пользуясь случаем, снимаю шляпу и вам большое спасибо за ваш вклад.
Да, мы желаем вам всего хорошего, конечно. И алло.
Да, будь ласка, слышите меня? Мы вас чуем. Так. Мы вас слышим, да, конечно.
Да, да, спасибо большое. Наверное, вы увидите генерала Жукаса раньше, чем я. То в Украине передайте ему привет. И я очень поддерживаю этого нашего главнокомандующего, потому что он, да, друг Украины, друг свободы и друг вашего государства.
Поблагодарю вас, госпожа Юкновичене. И сейчас маю звернутися зараз до керівника Центру дослідження армії «Конверсія та роззброєння» Валентина Бадрака. Вітаю, Валентина.
Доброго дня.
От ми тут обговорюємо із паном Голопатюком, із пані Юкновичене, те, що, по суті, прийняття України до НАТО має бути політичним рішенням. Ми пам'ятаємо, що коли приймали до НАТО, скажімо, Туреччину, там теж були досить серйозні зауваження щодо стану Збройних сил цієї країни і щодо стану корупції в цій країні. Після вступу Туреччини до НАТО в цій країні було кілька військових переворотів, які їхні організатори якраз пояснювали високим рівнем корумпованості тодішньої турецької держави. Україні до цього рівня корумпованості ще, я б сказав, йти. Але та тим не менш, це не заважало Туреччині бути важливим союзником Заходу. І от наскільки можна такі аргументи, про які ми чуємо, взагалі сприймати як серйозні, які вони, якщо вони відбуваються з боку західних країн або з боку певних експертів в самій Україні?
Я гадаю, що ця ідея цілком має право на розвиток. Тому що Україна здійснила величезний внесок в забезпечення безпеки Європи, і Україна фактично, можна вважати, є захисником Європи. І той факт, що багато західних держав влаштовує буферна позиція України, це, звісно, не зовсім така добра для нас звістка. Тому таку ідею було б важливо розкручувати, важливо було б вийти на рівень, я б сказав би, такої військової допомоги з боку західних держав, як, скажімо, певний союзник. І лише потім я вбачаю можливість лобіювання дійсно вступу до НАТО. Хоча зрозуміло, що за умов реалістичного сприйняття ситуації це важко уявити, в той час, коли будуть, наприклад, ну, територіальні проблеми або буде, скажімо, присутність Росії в Криму. Ну, я вже не кажу навіть про окупацію, тому що у такий спосіб НАТО було б вимушено, прийнявши Україну, одразу втрутитися і здійснювати, згідно статті 5 статуту, ну, певний захист України в військовому сенсі. А на це, безумовно, принаймні європейські члени НАТО не готові.
Ну, маю на увазі, коли мова йде про пакетне врегулювання. Відновлюється територіальна цілісність України, знаходяться якісь компроміси у стосунках з Російською Федерацією, такі чи інші, за гарантії західних країн, які є учасниками нормандського формату, за гарантії Сполучених Штатів, і одночасно ухвалюється рішення, яке і Росія приймає як найбільш вірогідне, про вступ України до НАТО.
Так, да. За таких умов дійсно це було б можливо. І тут потрібна безумовно величезна політична і дипломатична робота, щоб фактично здійснити переконання дуже багатьох скептиків, які є в цій сфері. Тому я кажу так, це можливо, це не тільки має сенс і право на розвиток, а має втілюватися дійсно в життя такий інструментарій забезпечення безпеки України. Але, скажімо, як реаліст, я розумію, що це не так просто зробити. Тут потрібна потужна команда лобістів у вигляді країн, таких як Литва, Польща там і так далі. Такі країни, які завжди були адвокатами України в НАТО і в Європейському Союзі.
Пане Леоніде, от якщо говорити про військово-технічні критерії, адже ми бачимо, що навіть зброя, яку нам зараз поставила Литва, чи колишня радянська зброя, від цієї зброї, що ми хочемо просуватися в бік цивілізованого світу? Ну, рано чи пізно доведеться відмовлятися?
Так, безумовно. Безумовно. Але якщо продовжувати тематику відповідності членству або критеріям членства в Альянсі, то давайте говорити про те. Якщо ми набудемо необхідного рівня оперативної взаємосумісності з Альянсом, я маю на увазі термінологія, англійська мова, штабні процедури, процес прийняття рішення, тобто організація взаємодії на рівні оперативному рівні штабів, цього буде достатньо для того, щоб говорити про те, що Збройні Сили готові будуть імплементуватися, приєднатися до... Безумовно, ми рано чи пізно підемо шляхом, яким сьогодні йдуть всі східні країни колишнього Варшавського договору, які відмовляються потихеньку від зброї радянського виробництва і переходять на інші зразки зброєння. Але, знаєте, нам зараз, як кажуть, не до жиру, треба думати про те, яким чином стримувати агресивного сусіда. Тому зброя радянського виробництва, яку ми маємо, яку ми хочемо отримати від наших східноєвропейських партнерів, модифікується і може ще ефективно послужити для того, щоб захистити країну і відбити російську агресію.
А як вважаєте, а сама Росія здійснює якісь кроки по осучасненню армії от зараз? Можете сказати, що вона готується до подальших якихось дій, не просто агресивних, а таких, які будуть пов'язані з діями сучасної армії?
Знаєте, у нас немає те, що називається почуття або такого синдрому шапкозакидательства. Ми дуже уважно слідкуємо за ситуацією в Збройних силах Росії. Ми визнаємо про те, що по багатьох компонентах, саме в військово-технічних компонентах, Росія просунулася досить далеко, випередивши навіть багато європейських країн. І в даному випадку ми повинні враховувати про те, що у випадку широкомасштабної агресії Російської Федерації ми зіткнемося досить з потужним противником, який застосовує вже сучасні зразки, в тому числі і з використанням високих технологій. Тому до цього треба бути готовим. Ми готуємося до цього.
Ви вважаєте, що широкомасштабна агресія – це той самий варіант, який можна обговорити, незважаючи на весь досвід гібридної війни, з яким ми зіткнулися останні 3 роки?
Ви знаєте, декілька сценаріїв, які сьогодні опрацьовуються в Україні, в тому числі, ви згадували в своєму інтерв'ю, ми уважно це відслідковуємо, дивимося. Якщо ми говоримо про малу ймовірність широкомасштабної агресії через дуже велику низку чинників внутрішньополітичних, зовнішньополітичних для керівництва Росії, але ми не відкидаємо взагалі такого сценарію. До такого сценарію ми готуємося. І 17-й рік показав, що у нас є чим протиставити, і яким чином ми це можемо зробити, ми вже, як кажуть, відпрацьовуємо.
А якщо просто, наша армія вже пішла з заходу на схід, тому що вона ж все життя була у нас на заході, а на сході у нас армії не було. Можна сказати, що у нас тепер є армія на сході?
Знаєте, протягом цих 3 років, це, до речі, дуже болюче питання. Розумієте, це величезний фінансовий ресурс щоб
так
розгорнути пункти постійної дислокації, гарнізони, забезпечити соціально сім'ї військовослужбовців, але цей процес іде досить успішно, і сьогодні, як ви кажете, з Заходу більша частина вже передислокована передислокована ближче, як кажуть, до лінії фронту.
Мені здається, що це дуже важливо, тому що так чи інакше Збройні Сили мають відповідати саме на реальну небезпеку. Те, що наші Збройні Сили завжди готувалися до небезпеки, якої для них не було, це досить серйозно. Фактично за це люди заплатили своїм життям, а величезна частина населення України ще своєю безпекою, коли почалася ця російська агресія. Да. Подякую гостям нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі були виконуючі обов'язки заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України Леонід Голопатюк та депутат Сейму Литовської Республіки, колишній міністр оборони Литовської Республіки Раса Юкнєвічені. Ми обговорювали рішення уряду Литви передати Україні озброєні боєприпаси майже на 2 мільйони євро. Ось це таке важливе і символічне, і військово-технічне рішення, яке стало такою доказом готовності допомагати Україні у її захисті кордонів цивілізованого світу. Вів цю програму Віталій Портников. Хай вам щастить, шановні слухачі.